Tahle kniha je málo zmiňována, aspoň já jsem málo kdy slyšel nějaké kázání právě na tuto prorockou knihu. A přesto je to jedna kniha, která, když se do ní začtete, tak je v ní mnoho poučného. A možná už i hned v té prvé kapitole si můžeme něco vzít do svých životů. Když se podíváme na Jeremiáše jako takového, tak pocházel z kněžské rodiny. Jeho otec byl kněz a předpokládalo se, že i Jeremiáš půjde ve šlépějích svých předků, protože kněžství bylo dědičné. Jeremiáš dokonce byl v příhodném věku nastoupit do této kněžské služby. A právě když možná se k tomu chystal a rodina už měla jasno, čím bude, tak přichází někdo, kdo je nad tím, Bůh, a povolává ho do jiné služby, a to služby prorocké. Sloužit jako boží prorok bylo daleko náročnější, než být knězem. Proto se nelze divit, že Jeremiáš z kraje má námitky. V té době kněz měl úkoly předvídatelné. Byl to život, který jste si dovedli představit. Všechny ty úkony byly dány. Téměř všechno, co bylo úkolem kněze, tak bylo zapsáno v zákoně. A takže knězi stačilo jednat podle předpisů, podle návodů. Den po dní obětoval oběti, posuzoval malomocné, nečisté vylučoval ze společenství, zase ti, kteří už byli uzdraveni, tak je očišťoval a znovu uváděl do společnosti nebo do různých funkcí. Zachovával stanovené obřady a staral se o svatyni a ještě nějaké další povinnosti. Kněží většinou nekázali zástupům, jako je to možná dnes třeba funkce kazatele, ale sloužili především jednotlivcům, jak bylo potřeba při obřadech. Kněží posuzovali věci z vnějšika, vnějším pohledem. Oni rozsuzovali, jestli došlo nebo nedošlo k porušení obřadní čistoty. A zároveň obětovali různé oběti, ale právě tyhle oběti se nemohly dotknout lidského srdce. Tady bych přečetl, co o obětech říká apoštol Pavel. Je to Židům 10. kapitola, první 4 verše. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito obětmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není z toho hříchy odstranit. Takže to je vysvětlení apoštola Pavla. Takže to byla ta kněžská funkce, které byl vlastně lidsky určen Jeremiáš. A k tomu, k čemu ho povolal Pán Bůh, to byla prorocká služba. A tam byla úplně jiná. Prorok usiloval o změnu lidského srdce. Kněz vlastně pracoval na tom, aby chránil minulost, udržoval stanovené obřady, tradice, ale prorok se snažil změnit přítomnost, aby jednotlivci i celý národ měli budoucnost. A tak když lid nebo jednotlivci scházeli z té boží cesty, tak prorok přicházel a vybízel k návratu zpět k Bohu. A navíc taky přinášeli i slovo poznání do určitých situací. Nejenom obyčejným lidem, ale mnohdy i králům a někdy i národům. Proroci sloužili hlavně jednotlivcům, dokonce, jak jsem říkal, národu izraelskému, v té době už jenom judskému, ale i národům. Víte, že když si přečtete různé proroctví v Biblii, tak tam máte slova králům, slova lidem, které vůbec neznáme, ale pak i jednotlivým národům. Takže ta služba byla mezinárodní a Bůh jednal skrze tyto proroky i s pohanskými národy. Za knězem lidé přicházeli sami, přinášeli oběti, přicházeli kvůli různým rituálům, přinášeli děti k obřízkám a tak dál. Ale proroka mnohdy většinou nikdo nechtěl poslouchat, protože to slovo, které nesl prorok, zasahovalo právě lidské srdce, které se nechtělo změnit. Když zase srovnám další bod, kněží patřili k zvláštnímu vyvolenému pokolení Léví. V určitých období měli větší, někdy menší, ale pořád měli autoritu a respekt. Proroci toto nepotřebovali, aby patřili do tohoto pokolení. Pocházeli z různých izraelských kmenů, ale museli prokázat své povolání Bohem. Ale ani toto mnohdy nestačilo, aby je lidé poslouchali. Kněží měli zabezpečený život tím, že žili z obětí, které lidé přinášeli. Část byla jejich. Ale proroci neměli zajištěný žádný příjem. A tak kdyby Jeremiáš sloužil jako kněz tak, jak měl, tak by měl snadnější, předvídatelnější a zajištěný život. A tak se nelze divit, že vlastně ta první reakce Jeremiáše na boží povolání k té službě proroka byla rozpačitá. Musel zvážit pro a proti to, co jsem řekl tady. Další argument Jeremiáše byl ten, že se cítil jednak velice mladý a bez zkušeností pro toto povolání. A navíc doba byla zlá. Sloužit národu jako boží prorok právě v době proroka Jeremiáše nebylo nic lehkého. A Pán Bůh dokonce naznačuje, že ta služba nebude lehká. Ukazuje mu na rovinu, co se bude dít v té jeho službě. Bude fungovat jako ten, kdo podvrací, rozvrací, ničí, boří, staví a sází. Nebo chcete-li studijní překlad, vyvrací, ničí, hubí, boří, buduje a sází. A tak, když se na tohle podíváme, vypadá to jako lehký úkol. Představte si, kdybyste byli dneska povoláni ke službě, o které tady dneska hovořím. Že to nebude nic předvídatelného. Nebudete vědět, kdy vás Bůh povolá, nebudete vědět, co vám svěří za slovo, nebudete vědět, ke komu vás pošle a navíc budete muset něco zbořit, budete muset budovat, budete muset vytrhávat a sázet. Já jsem si uvědomil, že sloužit Pánu Bohu není nikdy snadné, pokud to děláme ze srdce. Ale některá období historie jsou pro duchovní službu mimořádně náročná, některá jsou příznivější. A právě v té mimořádně náročné době Jeremiáš žil. A tak se pojďme podívat na trochu historie tehdejšího Judska. Tak co prožívalo Judsko v době Jeremiášova života? Jeremiáš se narodil za dnů krále Manaše. Byl to syn zbožného krále Chizkiáše, ale právě tento Manaše vládl od svých 12 let a jak Bible píše, byl to jeden z nejbezbožnějších králů Judska. Po něm přichází jeho syn Amon a ten po smrti otce pokračuje v bezbožných praktikách. Jeremiáš v té době vyrůstá v Anatótu. To bylo kněžské město, asi hodinu cesty pěšky od Jeruzaléma a právě v tomto městě žili kněží ve svých domovech. A když měli sloužit v chrámu, tak přicházeli na tu dobu do Jeruzaléma a tu určitou dobu tam sloužili tu svoji službu a pak se vraceli do svého domova do Anatótu. V té době modlářství v Judsku kvetlo. Dokonce i děti byly obětovány modlám. To zavedl právě král Manaše. A tak Mojžíšův a boží zákon byl v nevážnosti. Ne, že by se neděli oběti, že by nebyla bohoslužba, ale lid měl srdce jinde než u Pána Boha. A tak ta kněžská služba byl spíše rituál a lidé nebo národ si nevážili zbožních kněží natožpak zbožných proroků. Těch bylo velice málo. Ve své době, když Jeremiáš úkol přijal, tak byl jediný boží prorok povolaný Pánem Bohem v Judsku. To je smutná doba. Takže ten bezbožný král Manaše, pak přichází jeho syn Amnon, ten byl zavražděn svými služebníky a usedá na trůn jeho syn Joziáš. A to je právě král, za jehož králování přišlo to povolání k té prorocké službě pro Jeremiáše. On se ujal vlády a královal roku 639 před Kristem až 609, zhruba 30 let. Byl to zbožný král, hledal Hospodina. Byla to výjimka z těch posledních 7 králů, jediný zbožný král. Dokonce se snažil o náboženskou reformu, kterou provedl. Očistil zemi od modlářství, nechal opravit chrám a ještě než došlo úplné opravě, tak nalezl ten jeden, kdo opravoval knihu zákona a přináší králi a na něj udělal takový dojem, že celý národ volal k pokání. Uvědomil si, že jsou daleko od Boha a že přijde jeho soud. A tak znovu uzavírá smlouvu s Hospodinem a uzavírá jménem národa. Jakoby znovu potvrzuje smlouvu, kterou Izrael s Hospodinem měl uzavřenou. A vybízí k návratu k Hospodinu. Sám měl srdce plně u Boha. Ale když se podíváme do historie, tak zjistíme, že většina lidu spíše formálně plnila to, co chtěl král. Nebylo to od jejich srdce. A jen co tento zbožní král Joziáš zemřel na bitevním poli a stal se jeho králem jeho syn Joachas, který shodou okolností vládl jenom 3 měsíce, protože přišel faraon Néko, odvedl ho do zajetí, do Egypta a dosadil králem jeho bratra Joakima. A právě jen co tenhle král, který začal královat a vlastně královal jen ty 3 měsíce, tak už lid opouští zase Pána Boha, porušuje smlouvu a vrací se k té modloslužbě, kterou zavedl Manaše. A tak když se podíváme dál, tak tento bezbožní král Joachas je odveden do Egypta. Farao nechal nastoupit jeho bratra Joakima. Ten vládl 11 let a pokračoval v těch bezbožnostech, čili žádné vyhlídky. Dokonce si žil v přepichu a dokonce i byl zatížen velkými poplatky, které musel odvádět egyptskému faraonovi a později i králi Nabuchodonozorovi, babylonskému králi. A jednou, když ty poplatky neodvedl, nevíme, jestli je neměl nebo udělal vzpouru, tak vlastně přišel babylonský král, poslal posly, ty ho spoutali a chtěli odvést do babylonského zajetí. Ale on umírá a jeho syn Joachin se stává králem. Ale zase jenom na 3 měsíce a je odveden do babylonského zajetí. A pak přichází ten poslední král před zničením Jeruzaléma. A je to syn toho zbožného krále Joziáše, ten třetí, jmenuje se Sitkiáš. A tak byla taková naděje, možná přijde reformace. Je to poslední vlastně vládce, který má nárok na trůn a je to syn zbožného krále. Ale nedostavilo se toto očekávání. Byl to váhavý, slabý a navíc bezbožný člověk. Bál se svých úředníků víc než Pána Boha a dokonce s okolními národy uzavřel smlouvu a zosnoval spouru proti Babylonu, kde se chtěl osvobodit. Jenomže babylonský král přitáhl, nechal zabít jeho syny, jeho oslepil a odvedl ho do zajetí a potom je Jeruzalém i chrám zničen. To je jenom v kostce doba Jeremiáše, těch 40 let. A tak není divu, že ta prorocká služba v té době byla náročná. A Jeremiáš ji nechce přijmout. Vidí, co se děje v národě. Vidí, že je hodně mladý, že nebude mít tu autoritu. Vidí svoji slabost. Možná i rodina do toho měla co mluvit, protože měl být knězem a tak se čekalo, že půjde ve šlépějích svého otce. Bylo to poslání. Je na rozpacích. A tak Pánu Bohu tam namítá, že není ten správný člověk, že neumí hovořit. Je to podobná námitka, jakou Pánu Bohu řekl Mojžíš. A tak jsem si uvědomil, že my, když dostáváme úkol od Pána Boha, tak někdy pociťujeme určitou slabost, že se necítíme vhodní k tomu úkolu, že se cítíme ti jako ti, kteří na to nemají a že možná někdo jiný by k tomu byl lepší. Pane, povolej někoho jiného, já k tomu nemám obdarování. Ale kdo je způsobilý k tomu, aby byl v Boží službě? Já jsem přesvědčený, že když nás Bůh vyvolí, tak nedělá chybu. A odmítnutí služby by byl výraz nevíry. Jedna věc je určitě dobrá, to je uvědomit si svoji slabost, že potřebujeme mít vázanost na Pána Boha, aby nám v tom pomohl. Ale něco jiného je potom říci Pánu Bohu, že naše slabost brání Bohu skrze nás cokoliv udělat. Na tuhle námitku tam Pán Bůh dává Jeremiášovi tři nádherná ujištění. To za prvé, je tam Boží vyvolující milost. Zažilý apoštol Pavel, když říká, milostí Boží jsem to, co jsem. A na jiném místě, více než oni všichni, čili Boží služebníci, jsem se napracoval, ale nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Vidíte, že velcí Boží mužové prožívali slabost, ale uvědomovali si, že to, co vykonali, že to byla Boží milost, která to skrze ně udělala, čili Pán Bůh. Bůh znal Jeremiáše a proto ho vyvolil. Bůh ho utvořil a proto byl schopen splnit úkol. A Bůh ho taky posvětil, to znamená oddělil a dokonce dříve, než se narodil. Dříve, než mohl Boha poznat. On se lidsky viděno narodil jako budoucí kněz po otci. Ale Bůh ho ještě před narozením, to bylo skryté, oddělil k jiné službě, k službě proroka. A to bylo to Boží povolání. Bůh změnil jeho úděl. Bůh určil, že Jeremiáš bude prorokem a nejenom Judsku, ale i národům. To znamená, ta jeho služba bude nadnárodní. Je to velké povolání. Víte, že je označován jako velký prorok. Máme v Bibli velké, malé proroky, tak Izajáš, Jeremiáš, ještě další, jsou velcí proroci. Bůh Jeremiáše vybral a potvrdil jako svého mluvčího, který bude lidem i národům nést jeho slovo. To druhé ujištění, že ho bude Bůh ochraňovat, čili ochraňující přítomnost Boží. Bůh Jeremiášovi dává takové úkoly, jsou tři. Říká, jdi, kam tě pošlu, mluv, co ti přikáži a neboj se lidí. Je to vlastně návod. Když on se na to necítí, tak mu Pán Bůh říká, v zákoně máš návod a já ti tedy dávám taky návod. Jdi, mluv, a neboj se, to je všechno. A potom přidává své zaslíbení, já budu s tebou, abych tě vysvobodil. A nezamlčuje, říká, budou proti tobě bojovat, čili nebude to lehké, ale nepřemohou tě, protože budu s tebou, je výrok Hospodinův, abych tě vysvobodil. Tady je vidět, že Bůh nám nic netají, ale taky nám říká, že když budeme plnit jeho poslání, tak on to poslání dokončí. To znamená, je schopen nás ochránit minimálně pro to poslání, ke kterému nás posílá. A zaslíbení mělo jednu podmínku. To jsou ty tři body. Měl jít, kam ho Bůh pošle. A mluvit to, co mu Bůh řekne, ne nic jiného. A nesmí se bát lidí. To byla ta pravidla, která dostal. A Později vidíme, že i to slovo, které dostal, bylo nebezpečné. On prorokoval hlavně proti hříchům minulosti a tam se dotýkal těch bezbožných králů i celého národa. Volal k odpovědnosti v přítomnosti, že lidé musí činit pokání a dodržovat smlouvu s Hospodinem nebo přijde soud. To nebylo lehké slovo, protože tehdy lidé pokání činit nechtěli a byli přesvědčeni, že Jeruzalém a chrám jsou nedotknutelné věci, že Bůh nedovolí, aby to bylo zničeno. Přesto se to stalo. A potom zvěstoval budoucí naději, že Bůh jednou přijde a ustanoví své království. Čili to bylo evangelium poselství o Mesiáši. A to třetí, to první bylo Boží vyvolující milost, druhý ochraňující přítomnost Boží a třetí Bůh dal Jeremiášovi účinné slovo. Čteme tam, že Bůh se dotkl rtů tohoto muže a do úst mu vložil svá slova. A tahle slova měla účinnost realizovat Boží vůli. Byla to mocná slova, protože to, co Jeremiáš řekl, tak se stalo. I když to možná chvíli trvalo, i když to možná vypadalo jako nepravděpodobné, protože ta politická situace tehdejší doby nenasvědčovala tomu, že se stane to, co zvěstoval Jeremiáš. Hospodin nedal Jeremiášovi kladné poselství o nějakém vysvobození Judy od nepřítele, to, že Bůh ho bude ochraňovat, že bude ochraňovat celý krále i celý Jeruzalém, ale dává mu spíš tragickou zprávu o soudu. A zvěst byla tak vážná, že lidé, kteří to slovo slyšeli, tak označili Jeremiáše za vlastizrádce, protože on vybízel, aby se Jeruzalém vzdal babylonskému králi. Oni mu nerozuměli, protože nehledali Boha a tak nerozuměli Božímu jednání a nevyužili ani poslední doby, kdy mohli činit pokání a vrátit se k Bohu a dodržet tu smlouvu, kterou uzavřeli s Hospodinem, ale kterou permanentně porušovali. Jeremiáš dokonce prožil pronásledování, byl víc než jednou vězněn. Dokonce i ty lidé, ty kněží z Anatótu, možná jeho rodiče nebo příbuzní, jako jedni z prvních se staví proti němu a dokonce někteří z nich mu usilují o život jako první. A když se podíváme, jak dlouho to trvalo, tak už to tady padlo v tom slovíčku dětem, Jeremiáš kázal národu 40 let. A nakonec vidí svůj národ odcházet do zajetí. A zbořený Jeruzalém, zbořený chrám. Přesto zůstává Pánu Bohu věrný až do konce svého života. A zůstává v této službě také věrný. On tam poukazoval na marnou zahraniční politiku těch posledních králů a prosil je, aby plnili smlouvu s Hospodinem a neuzavírali nové smlouvy s těmi pohanskými okolními národy, protože ti poslední králové se spoléhali na vojenskou a politickou pomoc právě těch okolních národů. Ale okolní národy jim nepřišly na pomoc. A tak Babylon, Jeruzalém i Judsko dobývá a ničí. A tak navzdory tomu náročnému úkolu a těžké službě i té slabosti, kterou Jeremiáš věděl, měl, myslel si, že je slabý, i té jeho mladosti, tak on ten úkol přijal. A spolehl se na Boží pomoc a ochranu. A my víme z Bible, že se rozhodl správně, ale když se podíváme na ten výsledek jeho služby, tak posuďte sami. Stal se nejméně populárním prorokem v židovských dějinách. Víte, že i my málo kdy citujeme z této knihy, protože to slovo je takové docela drsné. Byl označen za vlastizrádce. Když se podíváme, byl pronásledován, vězněn, čili byl to svým způsobem člověk, který byl trestán. A to je hodnocení podle lidských měřítek. A navíc na konci jeho služby vidí, že to, co říkal, se stalo a národ jakoby nemá budoucnost. A tak lidsky viděno katastrofa. Ta služba prostě dopadla špatně, na rozdíl od jiných proroků. Ale když se podíváme Božím pohledem, pohledem Bible, tak Jeremiáš byl velice úspěšný. Stát sám s Bohem po dobu 40 let jako jediný pravý prorok v Izraeli proti ostatním prorokům, který hlásali jménem Pána Boha to, co chtěli králové i národ slyšet, nebylo jednoduché. Když se míchal do politiky, zkuste to dneska, zjistíte, že to není jednoduché. A tak to byl velký boží zázrak v životě Jeremiáše, že to ustál. Tak jsem si uvědomil, že my jako boží děti jsme taky v určitém slova smyslu povoláni, vyvoleni, odděleni pro Pána Boha. Každý z nás dostáváme určitý úkol a buď je to úkol na celý život, nebo jsou to úkoly jednotlivé. A mělo by nám dodat velkou odvahu právě to, co čteme o Jeremiášovi. Že Bůh, když nám dá úkol a víme, že je to od něj, tak obstojíme před světem, obstojíme i ve svém okolí a ten úkol můžeme dokončit, protože Bůh bude s námi. Jeremiášova služba byla těžká, protože než mohl začít stavět, tak musel mnohé zbourat. A víte, že dneska taky každý radši staví na zelené louce, než když něco přestavuje nebo bourá, protože je to náročnější, jak finančně, tak časově, tak vlastně je to pracnější. A on musel bourat, než mohl stavět. Navíc, když chtěl něco zasadit, tak musel vykopat kořeny toho starého. Zase, kdo jste kopal pařez, víte, o čem je řeč. Není to jednoduchá práce. A tak je lepší sázet na volném prostranství, než něco vyměňovat. A tak vidíme, že v některých službách se musí něco vykopat v našich životech nebo v životech druhých lidí ve společnosti, než jde pokračovat, než jde stavět, než jde sázet. Dokonce i doba někdy je lehčí pro tu službu, někdy je těžší. Jsou služby, kdy někdy ten úkol se nám zdá lehký a jdeme do něj s chutí, protože tušíme, že nějakou lidskou silou jsme schopni to udělat. Naopak jsou úkoly, které když máme přijmout, tak váháme, protože víme, že lidskou silou to nezvládneme. A teď je na nás, jestli do toho vstoupíme vírou, anebo to odmítneme. Ale on i každý lehký úkol, který se na první pohled zdá lehký, není lehký. Protože pokud je to úkol od Pána Boha, tak přichází boží nepřítel Satan a protiví se a my lidskou silou neuspějeme. Vždycky potřebujeme boží pomoc, nápovědu a ochranu. A tohle Pán Bůh zaslibuje, když nám svěřuje své dílo. Pokud nás povolal on, tak jsme odděleni, vyvoleni. A možná někdy dříve, ještě než jsme se narodili, akorát o tom ještě nevíme. A když úkol přijmeme, tak dostáváme to zaslíbení Boží, že bude s námi v té službě. A když ho budeme poslouchat, když půjdeme tam, kam nás pošle, když budeme říkat to, co nám dá do úst, a když se nebudeme bát lidí, tak naše služba bude úspěšná, i když třeba lidsky viděno, to bude katastrofa. Pokud předáváme Boží slovo, tak Bůh své záměry uskuteční bez ohledu na to, jak na to slovo budou lidé reagovat. Když neseme evangelium, tak vlastně je to moc. Víte, že Boží slovo je moc ke spasení. Bůh nám svěřil mocné slovo, které se uskuteční. To jméno Jeremiáš znamená Hospodin zbuduje, povyšuje a vyvyšuje. A tak jsem si uvědomil, že i když viděl ten fyzický pád toho města, chrámu a vlastně konec národa lidsky viděno, tak on ještě předtím, než tohle přišlo, tak dostal budoucí pohled. Neskončilo to. Přijde jednou Mesiáš, ten pravý boží král, který to všechno napraví. A tohle slovo se ještě nenaplnilo, to jeho proroctví, to se teprve stane. A tak můžeme i v tomhle dnešním pohledu přijímat služby a jít tam, kam nás Bůh posílá. A můžeme i prosit za to, aby jsme byli schopni to dokončit. A tak přeju všem, aby v té službě, kterou vám Bůh svěřil, protože Bůh každému něco svěřuje, jsme všichni obstáli a i když to není lehké, aby jsme byli shledáni jako Jeremiáš těmi věrnými božími lidmi.